VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 24 Oktober 2022 bersama saya Eva Masreva dan ada produser kami Madayoni dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Teman-teman sehat kan? Harus sehat dong, ini kan baru Senin. Kalau di Jakarta kabarnya lagi musim mendung nih, di Amerika sekarang lagi musim film hantu. Pencet channel berapapun di TV, pasti ada film hantu. Dan kalau kita putar radio, juga ada iklan program setan-setanan. Ini karena sekarang di Amerika sedang menjelang hari Halloween. Masih seminggu lagi sih, tapi udah heboh. Dan film hantu berseliweran, bahkan dibuat berseri. Sementara peralatan untuk menakut-nakuti orang dijual murah, sampai ke permen-permen yang biasanya kita bagikan kalau ada anak-anak yang datang ke rumah pada malam Halloween 30-31 Oktober nanti. Nanti kita cerita-cerita ya. Sementara sekarang saya awali VOA This Morning dari pertempuran di Ukraina.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan sebagian besar rudal dan drone Rusia ditembak jatuh. Dia mengulangi pernyataan sebelumnya oleh militer Ukraina.
Juga jangan lewatkan laporan tentang pengumuman BPOM bahwa 133 obat sirup yang dikhawatirkan menimbulkan penyakit gagal ginjal akut kini dinyatakan aman.
Berarti mengatakan atau mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup obat tersebut memiliki keterkaitan sebab akibat dengan kejadian gagal ginjal akut pada anak.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Namun sekarang kita tuju dulu awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, mantan Menteri Keuangan Inggris, Rishi Sunak, menjadi unggulan dalam pertarungan Partai Konservatif untuk menggantikan Liz Truss sebagai Perdana Menteri. Sunak yang berusia 42 tahun hari Minggu memastikan akan ikut bertarung. Sunak telah meraih dukungan dari lebih 100 anggota parlemen untuk melawan dua pesaing utama, yaitu mantan Perdana Menteri yang baru mengundurkan diri September lalu, Boris Johnson, dan mantan Menteri Kabinet, Penny Mordaunt. Kemungkinan kembali berkuasanya Johnson yang berusia 58 tahun dan dipaksa mundur hanya beberapa minggu lalu setelah serangkaian skandal etika telah memecah tajam Partai Konservatif dan menimbulkan ketidakpastian. Para pendukungnya mengatakan Johnson adalah pemenang pemilu yang memiliki cukup dukungan dari anggota parlemen. Tetapi banyak pengecamnya yang memperingatkan potensi bencana bagi partai itu dan Inggris secara keseluruhan jika Johnson kembali berkuasa.
Above all, what we need is stability. We need professionalism. We need to move this country forward from a position of great difficulty, and Rishi's the right guy to do it.
Menteri Irlandia Utara Steve Barker, politisi berpengaruh di Partai Konservatif yang sebelumnya merupakan pendukung kuat Johnson, mengingatkan kembalinya Johnson merupakan jaminan terjadinya bencana karena ia masih menghadapi penyelidikan soal apakah ia telah berbohong pada parlemen ketika menjabat, sesuatu yang dapat membuatnya dipecat dari parlemen. Ini bukan saatnya bagi Johnson dan gayanya, ujar Barker pada Sky News hari Minggu. Meskipun demikian, Johnson mendapat dukungan dari sejumlah tokoh senior, termasuk dari mantan Menteri Keuangan Nadiem Zahawi. Perdana Menteri Italia yang masa kekuasaannya sudah berakhir, Mario Draghi, Minggu pagi menyerahkan sebuah lonceng kecil kepada Perdana Menteri Italia yang baru terpilih, Giorgia Meloni, dalam sebuah upacara serah terima tradisional di Roma. Kedua pemimpin saling tukar pandangan hangat ketika Meloni dengan gembira membunyikan lonceng kecil itu. Setelah upacara tradisional itu, seorang penjaga kehormatan di halaman Palazzo Chigi yang merupakan kantor Perdana Menteri memberi Draghi salam hormat terakhir, sementara mitra-mitranya melambaikan tangan dari jendela. Meloni langsung menyelenggarakan rapat kabinet pertama setelah upacara itu. Meloni Sabtu lalu dilantik sebagai Perdana Menteri sayap kanan pertama Italia sejak berakhirnya Perang Kedua dan perempuan pertama yang memimpin pemerintah eksekutif Italia. Partai Brothers of Italy pimpinannya meraih suara terbanyak dalam pemilu September lalu. Sekutu koalisi kanan tengah Meloni mencakup partai pemimpin sayap kanan pimpinan Matteo Salvini dan partai konservatif Forza Italia pimpinan mantan Perdana Menteri Silvio Berlusconi. Militan Al-Shabaab di Somalia mengklaim bertanggung jawab atas serangan di sebuah hotel di kota pelabuhan selatan Kismayo hari Minggu yang menewaskan sedikitnya 3 orang. Serangan itu berawal dari ledakan di Hotel Tawakal disusul serbuan sekelompok laki-laki bersenjata. Mayor Warsame Ahmed Gil, wakil komandan polisi di kawasan Lower Juba, mengkonfirmasi terjadinya serangan itu pada VOA. Seorang politisi lokal, Farhan Abdi Afbub, adalah salah seorang yang diselamatkan dari hotel. Ia mengatakan tidak tahu berapa banyak orang yang ada di dalam hotel ketika serangan terjadi. Hotel itu kerap didatangi para tetua masyarakat setempat dan pebisnis lokal. Dan media Al-Shabab mengatakan serangan itu diawali dengan bom mobil. Pemerintah berkuasa Taliban bereaksi keras terhadap laporan bahwa seorang personil militer Amerika telah mengambil paksa seorang anak dari pasangan Afghanistan yang tiba di Amerika sebagai pengungsi. Pasangan itu bulan September lalu mengajukan gugatan hukum federal terhadap Marinir Mayor Joshua Mas dan istrinya menuduh mereka menculik bayi perempuan mereka. Mas telah membantah tuduhan itu dan menilai bahwa ia dan istrinya adalah wali sah anak tersebut. Kementerian Luar Negeri Taliban hari Minggu mengatakan pihaknya menilai kasus ini mengkhawatirkan, jauh dari martabat manusia dan tindakan yang tidak manusiawi. Bayi yang kini berusia 3,5 tahun itu diselamatkan pada tahun 2020 lalu dari puing-puing serangan Amerika yang menewaskan orang tua dan 5 saudara kandungnya. Setelah menghabiskan waktu selama beberapa bulan di sebuah rumah sakit militer Amerika, bayi perempuan malang itu tinggal bersama sepupunya yang kemudian ikut diterbangkan ke Washington DC oleh Mas bersama dengan puluhan ribu warga Afghanistan pada Agustus 2021 lalu. Dokumen pengadilan menunjukkan Mas, seorang perwira aktif di Angkatan Laut Amerika, mengambil bayi itu dari pasangan tersebut 5 hari setelah mereka tiba di Amerika. Mas bersama istrinya kemudian mengadopsi bayi itu melalui prosedur hukum di pengadilan Virginia. Pendengar, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam pidato regulernya Sabtu malam bahwa Rusia telah melancarkan serangan rudal berskala luas di situs-situs energi sipil di Ukraina. Serangan itu menyebabkan pemadaman listrik secara nasional. Laporannya disampaikan Leonard Triono.
Pihak berwenang Ukraina mengatakan hampir 1,5 juta rumah tangga di seluruh negara itu mengalami mati listrik karena Rusia telah menggencarkan serangannya terhadap pembangkit listrik Ukraina, sistem pasokan air, dan berbagai infrastruktur utama lainnya selama 2 minggu terakhir. Tetapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan sebagian besar rudal dan drone Rusia ditembak jatuh. Dia mengulangi pernyataan sebelumnya oleh militer Ukraina bahwa mereka telah menjatuhkan 18 dari 33 rudal jelajah yang diluncurkan dari udara dan laut pada hari Sabtu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Непогані результати демонструють і наші повітряні сили, звичайно.
Angkatan udara kami menunjukkan hasil yang baik. Tentu saja kami belum memiliki kemampuan teknis untuk menembak jatuh 100% rudal Rusia dan drone serbu. Kami secara bertahap akan sampai pada tahap itu dengan bantuan mitra-mitra kami. Saya yakin itu, tetapi kami sudah menembak jatuh sebagian besar rudal jelajah dan sebagian besar drone. Hanya pada paruh pertama hari ini, 20 rudal ditembak jatuh, rudal kaliber dan KH-101, serta lebih dari 10 drone Shahed buatan Iran.
Daerah-daerah yang menjadi sasaran oleh serangan terbaru itu termasuk Khmelnytsky dan Lutsk di Ukraina Barat dan di pusat kota Uman. Serangan udara dan gangguan listrik juga dilaporkan terjadi di Odessa di Ukraina Selatan, pusat kota Dnipro, dan Zaporizhia di Ukraina Tenggara. Perusahaan energi nasional Ukrenergo terus mendesak semua warga Ukraina untuk menghemat energi. Pejabat pertahanan Rusia hari Minggu mengakui bahwa Moskow terus menyerang fasilitas energi Ukraina sepanjang hari Sabtu, seperti disampaikan oleh Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia.
Pada siang hari, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melakukan serangan udara dengan senjata jarak jauh yang dipandu dengan presisi terhadap komando militer dan sistem energi Ukraina. Semua objek yang menjadi sasaran telah terkena.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Dan kini kita ke Australia. Australia memperingatkan bahwa banjir yang meluas akan sangat berdampak pada biaya hidup. Para pejabat mengatakan harga buah-buahan dan sayuran akan melonjak lebih dari 8% selama 6 bulan ke depan. Ribuan orang akhir pekan lalu diminta mengungsi karena badai akan melanda Australia Timur. Phil Mercer melaporkan dari Sydney, disampaikan Puspita Sariwati.
Banjir melanda bagian timur Australia dalam 2 tahun terakhir. Bencana itu merusak sebagian lahan pertanian paling produktif di negara itu, di seluruh negara bagian New South Wales, Victoria, dan Tasmania. Pemerintah mengatakan masih terlalu dini untuk mencatat dengan tepat kerugian ekonomi akibat banjir itu. Dampak sosial, psikologis, dan lingkungan dari banjir berulang di beberapa daerah di mana rumah terendam 3 atau 4 kali dalam beberapa tahun terakhir tidak akan pernah bisa diketahui. Bendahara Federal Jim Chalmers memperkirakan banjir akan mengurangi setidaknya 1/4% dari produk domestik bruto negara itu pada kuartal keempat. Tekanan-tekanan atas biaya hidup pada banyak rumah tangga juga akan meningkat. Chalmers mengatakan kepada wartawan di Canberra hari Jumat, anggaran federal pekan depan memberi bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir.
Responding to natural disasters and building resilience in our economy.
Menanggapi bencana alam dan membangun ketahanan dalam perekonomian akan menjadi tugas utama kami. Banjir menyebabkan harga buah dan sayuran misalnya menjadi 8% lebih tinggi daripada biasanya dalam 2 kuartal berikutnya, kuartal terakhir tahun ini, kuartal pertama tahun berikutnya. Hal itu didasarkan pada dampak banjir sebelumnya di beberapa lahan pertanian utama kami.
Pada bulan Juni, inflasi mencapai 6,1%, tertinggi dalam 21 tahun di Australia. Para ekonom memperkirakan akan mencapai 7,5% pada akhir tahun karena berbagai faktor domestik dan internasional, termasuk dampak perang di Ukraina pada pasokan pangan dan energi dunia. Peringatan bencana banjir meluas dari Queensland ke Victoria dan ke negara bagian Pulau Tasmania. Pemerintah mengatakan 5 orang tewas akibat banjir di Victoria dan di New South Wales. Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Sabtu, 3 helikopter bersiaga untuk penyelamatan pada malam hari dan 150 petugas tambahan bergabung dalam upaya darurat. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Hasil penelusuran oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang menyatakan bahwa 133 sirup obat tidak menggunakan propilen glikol dan polietilen glikol yang diduga menyebabkan gangguan ginjal akut. Laporannya bersama Sasmito Madrim.
Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, lembaganya telah menelusuri data registrasi terhadap seluruh produk obat bentuk sirup dan drops atau obat tetes. Ini dilakukan terkait penanganan gangguan ginjal akut di Indonesia yang diduga disebabkan etilen glikol atau EG dan ditilen glikol atau DEG dalam obat berbentuk sirup. Hasil penelusuran, kata Penny, terdapat 133 sirup obat yang tidak menggunakan EG dan DEG sehingga aman sepanjang digunakan sesuai aturan pakai. Namun Penny menekankan tugas BPOM hanya menyampaikan keamanan sebuah produk, bukan menyampaikan akibat sebuah produk. Sebab untuk mengetahui akibat produk atau obat dibutuhkan pendalaman lebih lanjut.
Bukan berarti mengatakan atau mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup obat tersebut memiliki keterkaitan sebab akibat dengan kejadian gagal ginjal akut pada anak.
Penny menjelaskan lembaganya juga telah menelusuri 102 produk obat yang menurut Kementerian Kesehatan telah digunakan pasien gangguan ginjal akut di Indonesia. Hasilnya 3 produk dinyatakan mengandung cemaran EG atau DEG yang melebihi ambang batas aman, sedangkan yang masih dalam tahap pengujian masih ada 69 produk lagi. Di lain kesempatan, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dr. Piprim Basara Yanuarso Rabu lalu mengimbau tenaga kesehatan untuk menghentikan pemberian resep obat sirup yang diduga terkontaminasi EG dan DG sesuai hasil investigasi Kemenkes dan BPOM. Menurutnya, tenaga kesehatan juga dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis anak atau konsultan anak jika memerlukan obat sirup khusus seperti obat anti-epilepsi.
Bila memerlukan obat sirup khusus, misalnya obat anti-epilepsi atau lainnya, yang tidak dapat diganti sediaan lain, harap konsultasikan dengan dokter spesialis anak atau konsultan anak.
Di samping itu, ia mengimbau tenaga kesehatan agar memantau pasien dengan tanda awal gangguan ginjal akut seperti berkurang atau tidak adanya buang air kecil secara mendadak. Dari Jakarta, Sasmita Mandiri melaporkan untuk VOA Washington.